Diýär Azatlyk Radiosy. Ertirmet haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 22-nji apreli hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar günnelige şuňky programmamyzda. Türkmenistan Metbuat Azatlygy reýtinginde ýerden 2-nji boldy. Täze analizde Türkmen hökümetiniň öz ýalanyna özüniň çolaşandygy aýdylýar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump global pandemiýa gaýtawul çäre hökmünde immigrasiýany wagtlaýyn togtatmak baradaky buyruga gol çekjekdigini aýtdy. Bu waka ýurtda koronawirustan ölenleriň sany 40 000 adamdan geçen mahalyna gabat geldi. Trump 20 aprelde giýişlik ýazan tweetinde ýerine ýetirji çäreniň goşudyrnak içinde görünmeýän düşmanyň hüjümine şeýle hem beýik Amerikan raýatlarymyzyň işlerini gorumaň zerurlygyna gaýtawul hökmünde gelendigini aýtdy. Bu barada jikmejik maglumat berilmedi. Birleşen Ştatlarda koronavirus sebäpli wizalaryň tas ählisine diýen ýalyş bolsandy, immigrant wizalaryna seretmek işleri eýen bir näçe hepde wäri togtadylypdy. Trumpyň administrasiýasy we Birleşen Ştatlaryň ştat häkimleri virusa garşy gadanlan ynjyk üstünlükleri howp astyna alyp biljek infeksiýanyň 2-nji tolkununy ýaýratmadan çäklendirmeleri tapgyrlaýyn esasda ýuwaş-ýuwaşdan aýyrmak ugrunda ýol kartasyny çyzmagy synan şiarlar. Bütün Dünya Sağlık Kuramasının başlığı Tedros Adhanom virusun sağlığı goreş ve sosyal üpçünçülük ulgomları goşak şeyledi köplenç köp adamlı yaşayış şertleri olan ösüp bariyan yurtları ziyan yetiriyen mahali koronavirusun tədi tapıra çıkmağının mümkindiğini duydurdu. Koronavirus pandemiýasy tutuş dünýäde şolsanda virusun ýaýramagy baradaky maglumatlaryň jikmejiklerini ýaşyrýan Hytaý we Iran ýaly awtoritar rejimlerde metbuat azatlygyny awanýan howpun gerimini giňel diýär diýip Serhetsiz Reportýorlar guramasy özüniň ýyllyk hasabatynda aýdýar. Düýbe Parijde ýerleşýän gurama özüniň 21-nji aprelde ýaýradan maglumatynda bu virusun metbuat azatlygyny eýem kölege salýan köp krizisiň üstüne açandygyny we güýçlendirendigini aýtdy. Gurama pandemiýanyň käbir rejimleri adaty döwürde kabul edip bolmajak çäreleri girizmek üçin adamlaryň alasarmyk ýagdaýyndan we mobilizasiýanyň gowşamagyndan peýdalanmagy höweslendirendigini hem bellidi. İzolirlenen diktaturalar Türkmenistan we Demokratik Koreýa 180 ýurdy öz üçin alýan sanawyň iň ahyrky orunlarynda yerleşdirildi. Metbuat azatlygynyň derejesine baha berýän bu sanawda Norwegiýa ýyly ýyzyna 4-nji ýyl 1-nji orunda yerleşdirildi. Onu 2-nji orunda Finlandiýa ýetirleýär. Sanawda 149-njy ýerde ýerleşdirilen Russiýa has çylşyrymly usullary ulanyp internete gödäwçilik etmek taýallarlaryny dowam etdirýär diýilip, hasabatda Russiýanyň internetini dünýäniň beýleki ýerlerinden aýyrma mümkinçilik berýän rus kanunçylygyna üns çekildi. Özbek işçileri Gafur Rahimov öz adını Birleşen Ştatların sanksiyalar sanawundan ayırmakta şowsuz boldy. Rahimov'un adı bu sanawa onun halkara girayın kaçakçılığı bilen il teşkilidigi baradaky öňe sürmeler sebäpli girdilipdi. 20 aprelde Birleşen Ştatların Kolumbiýa etrap suwdy Rahimov'un öz adının 2012-nji ýyldaky sanawa goşulandygy üçin Birleşen Ştatların Maliýe Departamentine garşy gowdan sud ardasyny goldamajakdygy barada karar çykardy. Bu sanksiýalar Birleşen Ştatlaryň raýatlaryna we kampaniýalaryna Rahimov bilen söwda etmegi gadagan edýär. Rahimov jedelleriň fonunda wezipesinden çekilmeden ozal höwüsçüň halkara boks assosiasiýasyna ýolbaşçylyk edýärdi. Ol adyny goşudyrnak içinde galp aýyplamalardan aýyrmak niýetini açaçan ýylan edipdi. Ermenistanyň häkimetleri ýurdun Demiradyk unwatarynaky Şyrak welaýatynda yerleşýän kiçi bir şäher we oňa ýanaşyk owany ýapyp hereketi çäklendirdiler. Bu waka yerli keselhananyň 18 işgärinin koronavirus barlaglarynyň pozitiw çykmagynyň ýa-da gabat geldi. 20 aprelde Maralik şäherine barýan ýollaryň ählisi polisiýanyň barlag nokatlary tarapyndan petiklendi. Biz diňe ýürite ruhsatnamasy bolan adamlaryň geçmegine ruhsat berýäris diýip barlag nokatlarynyň birini dolu döndürýän polisiýa işgäri Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna beren maglumatynda aýtdy. Ermenistanyň premier ministriniň ornatory Tigran Avinyan yerli keselhananyň 61 işgärinin arasından 18 adamda koronavirus barlaglary pozitiw çykandan soň 18-nji aprelde Maralikde we oňa ýanaşyk Dzora Kap owasynda hereketi çäklendirmek barada karar kabul edilendi.